Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu Duchovedy. Ahoj, Luďku.
Ahoj a dobrý den.
Zdravíme vás ze Staroplzeňské poustevny. Díky moc za vaše reakce na poslední téma, které se týkalo etiky a morálky. Děkuji moc. A my bychom chtěli v dnešním díle tak trošku jako navázat a vlastně se možná vrátit na úplný začátek jako Duchovedy. My jsme minule v souvislosti se školstvím, jsme se dostali k vědě.
Ano.
A už jsme jako několikrát mluvili o tom, že se z vědy stalo náboženství vlastně, že má jako dneska jako prvky náboženství.
Ano.
A má to celou řadu různých jako dopadů a já bych se rád tomu tématu dneska jako věnoval víc.
Jo, jo.
A mě by vlastně vůbec jako zajímalo, jak se to vlastně jako stalo, že najednou jako věda začala mít jako takovýhle jakoby veliký význam a váhu a tu jakoby míru té autority v rozhodování jako lidí.
Aha, jak se dostala vlastně jakoby z víry a náboženství, jo, z těch jako způsobů chápání světa, tak jak se ta dogmatika přesunula do vědy.
Jo.
Jo. No tak to můžeme poděkovat Josefu II. V našich krajích. Jo, jinde by se určitě našli jako jiný příklady ve světě, protože to postihlo v průběhu času celý svět, kdy vlastně byla na konci té éry, které se říká vlastně jako rokoko, tak byla nahrazena jako víra v Boha, byla nahrazena poznáním osvícenou myslí, přes osvícenou mysl. Jo? Proto se taky celý tej epoše další říká osvícenství. Jo? A teď je otázka, jako čím má být ta mysl osvícená. Je-li osvícená tím paprskem ducha, anebo jestli je osvícená paprskem měšce peněz, nebo či, jo, jakými zájmy, čím je osvícená. Jo? A tady se dostáváme právě na ten rozhodný moment, když chceš zjistit, co je zatím, hledej stopu peněz.
Já bych se k tomu vrátil později, jako k penězům. Já bych ještě zůstal u té vědy jako samotný. Takže ty říkáš, vlastně jako víra v Boha byla nahrazená osvícenou myslí.
Ano, rozumem.
Osvíceným rozumem. Toužíme poznávat.
Poznávat, ano.
Věde o poznávání.
Ano.
Od té doby vlastně došlo k velkému rozvoji jako různých jako vědeckých oborů, na to navázaných vlastně jako technických jako vynálezů, které vlastně s tím jako velmi úzce souvisely.
Ano, přesně tak.
Mě by zajímalo vlastně, jako, ale proč se to stalo?
Aha, jo, ten důvod je jednoduchý, protože to byla z té předešlé doby byla rozvinutá otázka prožívaný přítomnosti jako Boha na společenské úrovni. Ta společnost potom pádu Římského impéria se dostala do dostatečně rozvinutý vrstvy nebo dostatečně rozvinutého systému, který už mohl produkovat i samotné poznání mysli, nejenom holý boj o život na základě víry v Boha. Čili ta společnost se začala postupně vzdělávat a potřebovala víc rozvíjet mysl a bylo to hlavně z toho důvodu, aby se mohlo naplnit to kristovský buďte ve mně, jako já jsem ve vás, čili aby si mohl postoupit v poznání víry, musí být dostatečně rozvinutá mysl. Protože jenom prožitek duše, který chápe mysl a je to realizováno životem těla, se zapíše do duše a to je důvod, proč tady jsme. A ta část mysli, která zprostředkovává vlastně té duši možnost žít v těle, tak byla nejvíc zanedbaná.
Jakože chceš říct, vlastně když bych to měl nějak jako parafrázovat, když tak mě oprav, vlastně bylo potřeba z pohledu jako rozvoje lidských duší,
lidskosti v těle,
lidskosti
no.
Dát jako větší váhu na mysl, aby se ta mysl jako
rozvinula,
ano. Protože je to nezbytný k tomu
vědomému prožitku.
Aby jako vědomě prožívala.
Ano, aby vědomě prožívala.
A tím pádem se jako vyvíjela duše.
Tak, tak, tak. A proto tím se vyvíjela duše jako ve smyslu mohla měnit svoje poznání. Jo? A to je právě ten rozdíl mezi náma a zvířaty, jak jsem mluvil o tom při té poslední
V rámci duchovědě,
v rámci, no. Ano, přesně tak, kdy zvíře nemá rozlišený duši a mysl. Čili co myslí, to cítí a tak jedná rovnou. Má to tam všechno automaticky, proto jsou zvířata hrozně jako přímí. Kdežto u člověka jsou ty rozvíjené ty jednotlivé oblasti jako samostatně a různou rychlostí a je to z toho důvodu, aby jsme se s tím vůbec seznámili a nebyli jsme jako zvířata jenom co sežeru, ale aby jsme mohli přerůst ten zvířecí rozměr. Jo? A jako se všechno cyklicky ve světě opakuje, tak se opakujou i těžiště, jako přesouvá se těžiště, že jsou období, kdy je víc jakoby v popředí ta otázka duše, citu a jako tyhle složky. A pak jsou období, kdy je víc v popředí otázka mysli a kdy je víc otázka těla. Jo? A to se cyklicky opakuje a jednotlivá každá ta doba má svůj začátek, růst, vrchol, pád a ukončení. Jo? A my jsme teďka jakoby v tom pádu té racionální složky mysli, protože je mnoho věcí z hlediska toho dosaženého stupně poznání, které už jsou neudržitelné.
Můžeš říct příklad?
Výborně. Zrovna jsem měl na mysli jeden krásnej, je nám naprosto pořád předkládáno, že ty krásné sedící sochy v chrámu Abu Simbel v Egyptě z žulový, jo, takže jsou vytesaný pomocí mosazných dlát, kdy jsou udělán s takovou přesností, že jo, třeba ty obličeje těch soch, že my to ani dneska nedovedeme zreplikovat. A to máme lasery a jiný jako nástroje. Mm-hmm. A jak to dělali za pomocí těch, tak věda říká, oni to dělali. Tečka. A když si s tím nevídal rady, tak tam hodí předpoklad, trvalo to dlouho, jo, než to udělali. A tím je to odbitý. Čili jako ta věda je v pádu, protože ona vlastně zrazuje sama sebe. Tady máš zpátky ty peníze, protože ona taky musí být z něčeho živá.
Jo? S těma penězma ještě nespěchejme.
Ne, nebudu s nima spěchat, ale musím to připojit tady do tohohle toho místa. Že, protože okamžitě povstává otázka, proč se v tomhle příkladu, který jsem teďka uvedl, tak jako proč to tam je? No protože to někomu slouží, tohleto udržování té míry jako nevědomosti.
Principálně tomu rozumím.
Ano.
Narozumím dvěma věcem. Proč se vlastně z toho jakoby vytratil ten Bůh? Proč se vlastně jakoby z toho jakoby vytratila ta duše? Ona jako kdyby najednou jako zmizela, že jo?
Ano, jsme ji škrtli.
Jako, najednou jsme ji jako škrtli, Pána Boha jsme nahradili náhodou v podstatě. Ano, řekli ano. Jsme, že to je jako náhoda.
Ono samo.
Ono samo, ano. Nebo... tak se jako náhodou...
Prvky neměly co na práci, tak se poskládali a vznikly sloučeniny a z těch sloučeniny neměly co na práci, tak se z nich staly organické sloučeniny a ty neměly co na práci, tak vytvořili buňku a ta buňka neměla co na práci s těma jinýma buňkama, tak se zorganizovali dohromady. No a máme tady jako určitý koncept, který vyhovuje jedné věci, že v momentě, kdy to takhle poskládáš, tak ti z toho vyjde, že v tom předpokladu je, že na začátku máš toho blbečka a to, co je dneska, je ten vrcholek. Ale jak my víme z přírody a ze všech jako i fyzikálních, zemských jako těch mechanismů, jak to funguje, že všechno se opakuje v cyklech. I když to opakování není nikdy stejný, je to jako na šroubovici, ale je to pořád opakování. Jo? Čili ten předpoklad lineárního vývoje je naprosto zase mimo mísu. A teďka se vrátím zpátky k tomu Josefu II. Tohle, co jsem teďka řekl, je pro dnešního člověka srozumitelný díky tomu, že se rozvíjela jako utržená v řetězu ta mysl a byla odpojená od toho pocitu a toho prožívání v duši. Jo?
No a dobře, ale proč se jako odpojila? Jak k tomu jako došlo?
To je z vůle. A teď jsem to řekl tím dvojím způsobem. Je to z vůle, a což je náhodou totéž, co je z vůle. Je tam jenom ta mezera mezi tím z a vůlí. Jo, ten rozdíl.
No.
Čili byla to z vůle moci pánu, jde tam o moc. Když je někdo hnanej chtíčem, tím zvířecím pudem, touhletou morálkou, tak nepotřebuje, aby ti ostatní měli ten osvícený rozum, protože by viděli ten jeho chtíč, ten mamon třeba. Jo, jako je jedna z částí. Jo, to moci pán nechce, aby bylo vidět, jako, jak je na tom. Je to o autoritách.
No právě, moje jako otázka je, jak se z té vědy stala taková autorita? Dneska se furt jako všichni jako
zaštiťujou specialistama,
expertama, vědci přišli na to, že na každou věc jsou úplně jako rozdílný jako názory, že jo? Ten jeden názor vždycky nějak jako je protlačený, je vyhlášený za pravdu, ale já vlastně jako by nerozumím tomu, jak se z té vědy. Jo? Jsme v 19. století, a jak se z té vědy jako stala ta autorita? Protože ty autority jako byly tady, že jo, byla tady ta jako církevní moc a pak tady byla ta jako světská moc, která začala jako vlastně využívat, když to řeknu, jakoby výsledky vědeckého bádání, k tomu, že začaly vznikat nějaké jako technologie, že jo, postupně to směřovalo k nějaký, jak jsem říkal, vědecko-technický revoluci, nebo jak to říkalo, že jo, kdysi dávno. Ještě když jsme chodili do školy, se tomu takhle, kde se nám jako říkalo. Takže, víš, jakoby přemýšlím, jak se stalo, že najednou jako z toho osvíceného rozumu, který je daný jakoby nad toho Pána Boha, jak tu autoritu získal. Protože nemůžeme říct, že to bylo jako jako dneska bychom se to mohli svíst jako na média, jo? Že prostě to budeme všem meldovat do hlavy a že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, no. Ale v tom 19. století nic takového nebylo.
Jo, ale fungovalo to tak, že to poznání si vyžaduje nějaký materiální zázemí. Čím jdeš do větší hloubky, tím víc potřebuješ prostředků pro to poznávání. Nestačí ti jenom oko a pozorovat. Mm-hmm. Jo, potřebuješ k tomu různý přístroje, metry a já nevím co všechno, jo. Mm-hmm. A to samozřejmě někdo musí zaplatit. Takže bylo podporované to, co mělo jako pravdivý základ a schovalo za to ty skutečné moci pány, tu mocechtivou složku, která se za to schovává.
A ty si myslíš, ta mocechtivá složka tady byla jako vždycky?
Ano.
Jako, když to řeknu jinak. Pro světskou moc to byl jako způsob, jak získat vlastně jakoby nadmoc, jakoby víc než moc církevní.
Ano, přesně tak.
Takže vemu prachy, dáme jako vědcům, protože oni začnou vymýšlet
různý věci. Vidím, že to chápeš dobře.
No. Tím pádem jsou z toho nějaký poznatky, já je prakticky aplikuju, udělám ve fabrice něco, tím najednou hodně jako zbohatnu, jsem jako vidět, mám prestiž, takže říkám, díky tomu, že jsem aplikoval vědecké poznatky,
přesně tak.
Tak jsem tady vlastně
protože tam je vložený na začátku ten předpoklad, že na začátku máš toho blbečka a teď ten člověk s tím poznáním dnešním je ten vrcholek, což je nesmysl. Jo? Kdyby tam nebyla vložena tahle představa té linearity, tak by to nebylo možný.
Chápu.
Jo, chápu. Čili to je ten základní předpoklad toho, proč se to mohlo stát. Musela se tam nejdřív vložit ta linearita. Je to jako kdyby si, to bychom zapíhali do takzvaných konspiračních teorií, který tvrdí, že jako některý, a ono jako, jak to říct, do určitý míry to, co je nazvaný konspirační teorií, se dost často ukazuje, že to není konspirační teorie, ale že to je pravda a je to pouze onálepkovaný tím, že to je konspirační teorie, aby se zatím ta pravda skutečná skryla. Tohle téma je těžký, protože my nevidíme tu linii těch dějů, který jsou za tou projevenou skutečností. Jo? Já když se do toho koukám, tak já to vidím jako energii, jo? Že tam ta energie té manipulace a té mocechtivosti je. Jak rostlo bohatství společnosti a poznání společnosti, tak jako kdyby část těch duší si řekla, no tak dobře, tak když můžou být Borgiové jako zvrhlí zvrácený papeži, tak proč by sem nemohl já? A pracujeme tím samým způsobem, akorát poučení to děláme pomocí jiné moci. Ale je to pořád o moci. To je to, na co je, na to jsme v Čechách extrémně citliví. Na tuhle tu záležitost, jo. To vnímání, kdy ta předkládaná věc k věření, a lhostejno, jestli to bylo otázky víry, a máme tady toho Husa a to, co následovalo, anebo jsou to dneska otázky vědy, kolik lidí je tomu schopno věřit a kolik ne. Jo, protože v momentě, kdy máš probuzenou duši, tak si můžeš snadno ověřit, jestli ta realita, čili to tělo a ta mysl, jestli jsou souladný s tím stvořením nebo jsou nesouladný s tím stvořením. Narazili jsme teďka, že to je, ano, jako kdyby to kyvadlo se opravdu přehouplo na tu stranu jako té víry v boží neexistenci, protože pod ní může větší část se chovat nemravně. Jo, vy jste nekřesťanský peníze a tak dál, to, co jsme probírali předtím.
Jasně,
jo?
Jasně.
Protože předtím se mohla nemravně chovat jenom církev.
Teďka se nemravně můžou chovat všichni.
Všichni, ano.
Jasně, takže máme tady nějaký jako náš pohled toho, jak vlastně ta věda získala tu autoritu.
Ano. Postupně.
Postupně, protože vlastně...
Cíleně.
Ty jako investoři do té vědy, ano. Kteří jako profitovali jako z výsledků toho jako poznání, vlastně jako tím jako prokazovali, že ta věda jakoby je účinná.
Dobrá služka.
Dobrá služka, efektivní, ano. Má to výsledky, ano. Prostě zbohatnou.
Ano, přesně tak, jo. Nahrabu si. Jo?
Jo, jo, rozumím tomu. Ještě čemu nerozumím je, že ty říkáš jako, jak se tam jakoby dostala ta linearita. Jo? Já o té linearitě si myslím jako jednoduchou věc. Ona, moje osobní zkušenost je, že ta linearita je jednoduchá. Ona není, já neumím říct, jestli protože mě furt ve škole jako tlačili do linearity, tak se to umím snadno představit.
Ano, ano.
Ale mně přijde to jakoby jakoby nejjednodušší krok, ona jako matematicky je nejjednodušší. Jo?
Ano,
prostě
ano,
lineární rovnice ano, je prostě velmi jako jednoduchá, ano. Takže vyrobit lineární pokrok je vlastně jako nejjednodušší. Pokud si mám představit něco, co bude,
ano.
Tak nejjednodušší je to udělat jako tou přímkou.
Přímkou, že? Samozřejmě. Ano.
Už v té základní škole se vlastně učí ty přímky, ano. Že jo, který mají nějaký průsečíky, prostě jako všechno to s tím lidem jako souvisí. Že mi to principálně přijde, že pro tu mysl uvažovat v té linearitě je vlastně jako jednoduchý.
Ano.
Zvlášť pokud se vlastně díváme na čím dál tím kratší časový úsek.
Mm-hmm.
Si myslím, že v tom je jako ta druhá věc, že prostě tím ty tradiční náboženství s tím tradičním jako pánem bohem nebo jako jinýma bohama vždycky mluvili o jako věčnosti. Tím pádem se bavili o jako hrozně dlouhým, nekonečným intervalu, v rámci kterého se koukáme jako na svět.
A všiml jsi, z čeho se teďka dotýkáš?
No.
Času.
Právě, o tom jako mluvím. Jo? Že ten jako přístup, kdy ta jako věda získala na vrch, tak se vlastně čím dál tím víc jako zkracoval ten úsek, na který se vlastně jako dívám.
Ano.
Protože v tom, a tím pádem, že ten úsek je krátkej, no tak je jednodušší v něm udělat přímku, protože ano. Když ho zvětším, tak ono už to nebude přímka, bude to třeba sinusoida, nebo ano. Nebo kdo ví, jaká
no,
přímka,
jo,
a možná taky bude elipsa, jo. Mm-hmm. Ale to mě vlastně jako nezajímá. Já můžu říct, to můžu zanedbat a jenom to jakoby, jako proložit přímkou, mm-hmm. protože tím se to jako zjednoduším mm-hmm. pro tu mysl.
Mm-hmm.
Ale teď stejně jen... nerozumím tomu, vrátím se zpátky no. té otázce. No. Ty jsi mluvil o tom, že tam jako někdo nějak tu linearitu jako vložil ano. za účelem
ano.
ovládnutí
toho. Ano, ano. A to je důležitý teďka, jako jsme to uchopili přes tu složku času, protože čas a prostor, to je ta Einsteinovská časoprostorová fyzika, mm-hmm. se týká naší mysli, kterou jako v principu řídí ego, a naší hmoty, čili našeho těla.
Mm-hmm.
Duše je v tom pátém rozměru za časem a prostorem, je na věčnosti. Jo? Mm-hmm. Čili došlo tam k záměně mezi směřováním k věčnosti a směřováním k nekonečnosti.
Aha.
Jo, tam je záměna v těchto dvou pojmech. Protože když jdu k věčnosti, tak přejdu i ten čas, kdežto nekonečnost je pořád uchopitelná časoprostorem. A ty se mě nestratíš v té duši. Proto bylo potřeba škrtnout Pána Boha, aby se ta mysl soustředila jenom na ten rozměr, který je pořád měřitelný, a není tam to prostředí nezměrné boží přítomnosti, které je prožívatelné, ale není měřitelné. O tom už jsme si taky povídali v těch pěti rozměrech. Jo? Jo, že tam jde pouze měřit ve smyslu blíž, dál, a to je asi tak všechno. Nebo víc a míň. Jo? Ale není tam možnost měřit ani prostorově, ani časově. Jo? A v momentě, kdy to dostaneš do toho časoprostorového, toho nekonečna,
no.
tak seš vlastně uvězňuješ lidskou mysl tady, jo, a ona neslouží duši. Čili máš biologického otroka. Oni si ti, kteří...
Počkej, teď já tomu nerozumím. Já tě zastavím, jo?
No.
Uvězníš, když jako věčnost nahradíš nekonečným,
tak uvězníš
mysl
tady, v tom časoprostoru,
no.
a tím máš otroka. On zapomene na svou duši.
Řečeno jinak, ty vlastně nasměřuješ schopnost abstraktního uvažování jako ano, jinak.
Jenom omezeně na ty čtyři rozměry.
Ty to omezíš vlastně.
Omezíš to.
Jo.
Jo, a tím se stáváme omezenými bytostmi, ovladatelnými. A teď je doba, kdy se
Dobře, když to začnu pak jako no. učit, že jo, a všichni ano, to budou furt jako ano, opakovat,
ano, ano,
tak se jako zapomene, ano, že to třeba bylo ano, jako jinak.
Tak jsme se uvězněni, to je to uvěznění v Matrixu.
Jo.
Jo, to jsou ty vachovští, tohleto. Takhle došlo k tomu uvěznění.
No dobře, ale tak upřímně já nevěřím tomu, že jakási geniální elita toto vymyslela a od teď to takhle začneme jako dělat.
Ne,
já si myslím, že to musí mít nějakou jako jinou příčinu, jak
ano,
k tomu teda došlo.
Ano, to tak je. Ano.
A jak k tomu teda došlo?
No to je jednoduchý. Zaprodaná duše. Komu? Jo? To jsme zpátky u Joba, kdy ďábel hraje s Bohem hru o duši člověka. Ta temná složka, a já ji teďka nebudu nazývat znova tím ďáblem a skopitem a tak, ale prostě ta temná složka, to no. zatemnění, no. uvězňuje člověka v časoprostoru, v té hmotě. Ho vězní. Čili je to o tom, kdo nezvládl své ego jakožto služebníka duše a stal se egoistou, proto všechny náboženské systémy varují před egoismem. Jo, a říkají, zbavte se ega, s čímž já nesouhlasím, protože já říkám, zbavte se egoismu, podřiďte ego duši. Jo, to znamená, aby ten prožitek v tom časoprostoru odpovídal potřebám duše. proto tak pořád zdůrazňuji do kolečka péči o duši, protože to je jediný lék na všechny tyhle ty nesprávnosti a nepravdy, které nesměřují do věčnosti, ale směřují k nekonečnému rozšiřování. To je spotřební společnost. Budeme spotřebovávat pořád. Jo, vidíš tam ten růst do toho nekonečna.
Jo, tak já to zkusím trochu jako zjednodušit. No. Na mě už je to taky jako hodně abstraktní.
Aha.
Tak se zase jako vrátím. Tak,
super.
Já to budu schválně říkat tak jako trošku jako dětsky.
V pohodě, tak mě naopak, jako naopak.
Zastav, jo, tak. Jednoho dne si pán Bůh řekl, hele, je vidět, že aby oni se mohli posunout, tak prostě museli nějak víc začít používat tu mysl. Jo?
Ano,
tak,
no.
Tady vnuknu pár lidem, mezi nima Josef II., hele, tak nahraďte tady víru osvíceným rozumem a oni se teďka budou jako věnovat té mysli. Jako, jo? Tak,
no.
Můžeme se třeba jako představit, že to tak jako mohlo třeba jako být. Jo. Kde ale jako vzniklo to, že teda jako se objevily nějaký duše, který záměrně začaly jako omezovat tu mysl na to nekonečno. Že jako, že zapomeňte na věčnost, důležitý je nekonečno.
Mm-hmm.
Kde to jako vzniklo? To je jako... Nebo jako na proč?
To,
jako,
na, víš, no, že, vím.
Jako, to by znamenalo, že by to museli být jako velmi starý a velmi sofistikovaný duše, který jako kdyby věděli, o co tomu Pánu Bohu jde, chtěli to jakoby uzmout.
Ano, jo, to je všechno, co je v těch textech, to jako padlí andělé stvoření, je to v těchto těch obrazech,
mm-hmm.
ale je to zakodovaný. A to se dostáváme k tomu vlastně, jak byl člověk stvořen k obrazu božímu a co je dáno lidské duši. Jo? A co jsou, pak jsou bytosti, které nemají lidskou duši. Jo? A vlastně už jsme v celé té škále toho stvoření, aby se dalo tímhle způsobem odpovědět, když se na to budeš koukat takhle, jak jsi to nastolil, no tak bychom museli celý ten boží svět rozšířit o další množství stvoření. Anděli bychom do toho museli vpojit, démony,
jo.
A už seš mimo ten takzvaný poznávání tím vědeckým prizmatem, jo?
Dobře.
Čili počkej, to je důležitý, protože když to zjednodušíš, že se bez tohohle toho obejdeš,
mm-hmm.
tak máš snadno řešitelnou jakoby společnost,
mm.
ale má to jednu vadu, že na ten svět se rodí různý duše. A to je to, co není možný ovládat z toho časoprostoru, kdo se sem nainkarnuje.
Hmm.
Takže dřív nebo později se stejně nainkarnujou duše, který tuhle hru nebudou hrát.
Který to chtějí jakoby ovládnout teda.
Který nebudou chtít vládnout, ale budou chtít, aby ty duše, které se chtějí vysvobodit z toho matrixu, toho nekonečna, tak aby se mohli vysvobodit. Protože zase, kdyby tady nebylo tohleto prostředí, kde možnost nechat se svést, nechat se ovládnout egem, tak by se ty duše nenaučily, jak se tvoří v té realitě toho čtyřrozměrného časoprostoru.
Hmm.
Prostě by se to neměli možnost naučit. Když nemáš možnost dělat chyby, nic se nenaučíš, protože nevíš, co ti chybí.
Není tam ten prožitek jako toho, že...
Není tam důvod hledání.
No,
jo.
Něco jsem nějak udělal, to nějak dopadlo, ano. Tak to musím prožít, abych si to mohl nějak...
Ano, zpracovat.
Abych se to jako naučil.
Ano, abych se to naučil, abych to zpracoval. Jo?
Hmm.
Jo, to je to, co v tom dnešním světě mnoho lidí dráždí, že je předkládaná jenom jedna pravda k věření. Je to úplně stejný, že jako dřív byla... V tom středověku, jo, když vlastně vznikla inkvizice, tak byla vlastně, že jo, dneska se to jmenuje jako instituce pro čistotu nauky a církve, nějak takhle, poslední ten představitel byl Benedikt papež. To je vlastně mocenská struktura, která udržuje status quo, jenomže jakmile chceš vnutit linearitu do cyklického prostředí, tak to samo prostředí jí vyloučí ven. Proto taky ta inkvizice dopadla tak, jak dopadla i celá církev. Jo? Že je odsunutá z toho těžiště zájmu. Mm-hmm. Jo, protože v dnešním těžišti zájmu je ta nová inkvizice, čili věda, jo, a ta nová církevní struktura, čili ekonomika, business. Předtím kradli a ožebročovali ty, kteří měli tu moc církevní, mm-hmm. a dneska ožebračují ti, kteří soustředí moc skrze to vědecké poznání, mm-hmm. ty technologie. Jo? Mm-hmm. A všichni ostatní jsou prostě pořád jako v uvozovkách otroci.
Jo.
Poddaní.
Jsme na tom furt stejně.
V tomhle smyslu jsme na tom stejně. Jo? Proto je to o rozhodnutí té mysli, jestli budu hrát tuhle tu hru, nebo na ní nepřistoupím a začnu se starat o svou duši. Protože mě už dneska s ohledem na mý šediny netrápí ten stav světa tolik, jako možnost duší nehrát tu hru, čili zajímají mě východiska z toho, jak se z tohohle toho stavu dostat ven. A to nejde udělat ani rozumem, ani tou, jo, jako slepá víra a osvícený rozum jsou stejný problémy, akorát, že každý na jiné straně té houpačky toho kyvadla času. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jo, to je úplně stejný. Jo? Čili tento východisko je zbožné poznání. A to nejde udělat jinak, než že mysl v čele s egem se podřídí duši. Tečka. Jo, takhle jednoduše bych to popsal. Jo, čili mě zajímá, kudy z té situace ven. Takže nejdřív je třeba říct, ano, Houston, máme problém. Jo, máme tady inkvizici ve vědě.
Tak myslím, že je spousta vědců, který za svoji kariéru vlastně jsou hrozně jako zklamaný tím vědeckým ano. prostředím. Právě ano. tím, že zažívají tohle.
Ano, to tak je.
Hodně to bylo vidět v tom covidu, že
ano.
v té době. Nebo teďka jsou právě věci okolo jako klimatu, který jsou to mm-hmm. dost jako podobný jako téma.
Ano, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jo? Teď si to vem. Kolik dneska lékařů, jo, když zůstaneme v tom, co se týká opravdu každého člověka, jo? Mm. A ta medicína vybudovaná na základě čeho? Vědeckého poznání, že jo?
Mm.
A kolika lékařům jde o vyléčení toho člověka. Jde o odstranění příznaků a udržování v nezdravém a ne v nemocném stavu. Čili potřebujeme vyrobit trvalého konzumenta léčiv. Jo, to je dneska standard. Protože i ten doktor má tu hypotéku na ten barák. Jo, jo? Já to jenom uvádím. Tak, a teďka.
Já bych jako nechtěl, aby tohle bylo jako plošný.
Já vím, ne, stop.
Spoustu doktorů, který to takhle jako nemají.
Já vím, já taky znám spoustu doktorů, který to takhle nemají. Ale jsou pod tímhle tím tlakem.
Hmm.
A znám právě mnoho doktorů, kteří tam vstoupili s určitýma ideálama, idejema.
Hmm.
A potom podlehli tomu tlaku, protože bližší košile než kabát. A v tom dnešním světě, kde není jako ekvivalentem hodnoty skutečný přínos toho člověka, ale to, komu sloužím, tak od toho jsem placený, tak jim mnohokrát ani nic jiného nezbyde. Že pak řeší různý morální dilemata, to je pravda, že mnoho doktorů, který jako na tu hru nepřistoupí a začali se věnovat třeba tomu, co se nazývá celostní medicína a těmhle těm postupům, to já jako vidím, jo, ale když vezmu to zdravotnictví jako celek, tak je to průmysl.
To se asi dá.
Jo, je to říct, průmysl. No.
Jednoznačně, no.
Jo, takže ono je to prostlý takhle všude celou tou společností a znova, já když se dívám na to, kudy vede ta cesta ven, tak jako to léčení je skrz duši člověka. Čili dostat se zpátky na tu trajektorii k věčnosti.
Tak po tomhle vlastně voláme celou tu dobu, co natáčíme Duchové. Vlastně každý ten díl končíme stejně.
Jasně, jasně. Jako jenom to teďka jiným způsobem pojmenováváme před těma Velikonocema, protože letošní Velikonoce, tak jako každý, ale letos je to zvlášť citelný, jsou o obrodě. Jo, a to je to, co jsme taky při té etice zmiňovali, že tam to kritérium je pravda a život.
Jo.
Jo, takže jo, jenom to, na to, k tomu navážu, připojím to.
A to je pro dnešek vše. Oslovilo vás naše dnešní povídání? Napište nám. Je pro vás Duchovéda užitečná a inspirativní? Dejte o nás vědět vašim přátelům, známým nebo rodině. Všechny díly našeho podcastu najdete na Spotify, iTunes, YouTube a SoundCloudu a hlavně na našem webu duchoveda.cz, kde můžete najít také postupně doplňované textové přepisy nebo Luďkův slabikář pro rodiče, kteří chtějí mít vzdělané děti. Těšíme se na vaše komentáře, připomínky či dotazy. Za podcast Duchovéda se s vámi loučí Radovan Jirka.